Lektion 5. In der Villa Rustica. In der Erntezeit muss Gaius Caecilius Metellus auf seinem Land gut nachsehen, ob alle Arbeiten ordentlich erledigt werden. Die Kinder dürfen mitkommen. Den größten Teil des Weges fahren sie mit dem Wagen. Im Hof spannt der Kutscher die Pferde aus, dann gehen sie zu Fuß bis zum Haus. Hodie dies bonus est, quintus dicit. Hunc diem jam diu expecto, tandem villam rusticam visitamus. Sextus clamat, gaudio, nam hodie licet multas et pulcras res spectare, equos, tauros, gallinas, multos servos. Servi non sunt res, caecilia dicit, servi sunt homines. Pater, quid tu dicis? Sunt ne servi homines? Servi sunt servi, pater respondet, et servi laborare debent. Hic autem nemo laborat, neminem video. Ubi est villicus? Flacke. Pater et liberi ad villam pergunt, et uxorem villici vident. Priscilla, ubi est flaccus? Salve, domine, salvete liberi. Cupitisne aquam? Cupitisne cibos? Res bonas habeo. Nuces, lac, mel. Quid cupitis? Quamquam liberi gaudent? Pater dicit, nihil cupimus. Ubi est flaccus? Iam artium, domine, salve, domine. Flaccus villam intrat. Hodie dies malus est, quod quinque servi aegroti sunt. Dominus eum reprehendit, frumentum jam maturum est, it cuncti servi condere debent. Corpus aegrotum est magnum malum, domine, itaque taci. Ubi ceteri servi sunt, dominus eum interrogat. Flaccus explicat, in silva laborant. Dum Gaius Caecilius Metellus flaccum reprehendere pergit, liberi concidunt et aquam cibosque sumunt. Postea Caecilia flores colligit. Quintus autem, quod equos valde amat, ad stabulum currit, ibi diu sedet. Fortasse dicet hodie equitare. Während der Vater die Rechnungsbücher prüft, macht sich Flaccus auf den Weg, um nach den anderen Sklaven zu sehen. Quintus und Caecilia dürfen ihn begleiten. Quo equitamus? Quintus villicum interrogat. Equitamus trans flumen in silvam. Ibi servi laborant. Flumen jam video, est ne flumen altum? Caecilia interrogat. Num timida es, Caecilia. Flumen altum non est. Equi liberos trans flumen portant. Flaccus dicit, servos invenire debemus. Videtisne vestigia? Caecilia autem interrogat, quid servi faciunt? Arbores caedunt, villicus respondet. Equitare pergunt, cum subito Quintus clamat, ecce vestigia, hic sunt vestigia. Nunc et ego ea video. Tacete. None clamores auditis? Flaccus interrogat. Tandem flaccus liberique servos inveniunt. Cyrus servus, dum accedit, villicum salutat. Salve, flacce. Arbores altas hic caedimus. Servi instrumenta parant et arborem caedere incipiunt. Cum subito Caecilia clamat, ecce abies, ibi nidus est, nolite arborem caedere. Quintus quaque clamat, nolite eam caedere, none abies videtis? Ego corpora parva video, corpora parva tremunt. Si servi arborem caedunt, abies in terram cadunt. Et Caecilia, abies servare debemus. Nisi eas servamus necantur. Statim Quintus nidum capere cupit, sed subito aves parvae e nido fugiunt et in caelum volant.